Eņģelim uzliktais sots. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Nabadzītei pa lielceļejot, laiks pienāca un tā dzemdēja dvīnīšus, divas smukas meitiņas. Dievs kungs pavēlēja vienam eņģeļam, lai šis tūliņ ejot un māti nogalinājot. Eņģelis aiziet, bet viņam sirds apžēlojas par bezvainīgiem bērniņiem, kas nu bez mātes paliks un ies bojā, un viņš to nedara. Atpakaļ atnākušām Dievs prasa. Vai padarīts? Tas atbild. Nē. Tas kungs viņu stellē otru reizi. Viņš aiziet, bet uzskatotais žēlabām to atkal nedara. Dievs viņu sūta trešo reizi, un tas nu nokauj māti. Abi bērniņi paliek guļot pliki ceļmalā. Dievs uzliek par sodu eņģelim, ka bijis neklausīgs 7 gadi dzīvot par cilvēku un izciest visus pasaules likteņus. Eņģelis aiziet pasaulē un nonāk pie kāda baznīckunga, kam kučēra vajadzēja. Bet šis tik nikns bijis, ka neviens pat dienasnieks ilgāk nav varējis izturēt kā tikai kādas nedēļas. Eņģelis tur nonācis pieteicās par kučēru. Baznīckungs ļoti priecīgs saka uz to. Tas ir gloži labi, mans bērns katnācis. Rītu man vecs kučērs aiziet, un tad man vajadzēs jauna. Cik tad lona gribat? Eņģelis atbild, ka pa priekšu nekāda lona negribot, bet kad nu baznīckungs uz to cieši pastāvēja lonu norunāt, tad viņš šim atteica, ka ar to pašu lonu būšot mierā, ko vecais kučērs dabūjis. Viņš nu tur dien, un baznīckungs tīri pilnā mierā, jo kad šis tam gribēja stāstīt darbus, tad, kā jau eņģelis būdams, zināja iepriekš visas cilvēku domas, atbildēja, ka tas jau padarīts. Bet jaunais kučērs tur dzīvodams bijis tāds vientiesīgs, nebēdīgs, ne arī priecīgs. Pēc 7 gadiem, kad šie abi kā jau ar vien reizi braukuši uz baznīcu, tad kurpnieks apkāvies ar kurpēm un zābakiem, lieliem un maziem, sēdējis ceļmalā un pārdāvājis ļaudīm, kas tur garām gājuši. Kučērs to redzēdams pasmējies. Tad par kādu gabalu ieraudzījuši nabagu sēžam uz akmeņu un diedelējam. Kučērs atkal pasmējies. Baznīckungs to redzēdams paliek domīgs un pats par sevi izbrīnās. Mājās pārbraucis prasa kučēram. Saki man tak, kāpēc tu, kurpnieku nabagu ieraugot, esi smējis? 7 gadi tu pie manis dienējis, bet nekad neesmu manīs tevi pasmējamies. Tas šim atbild. Redzi, es neesmu tik cilvēks vien, bet viens no Dieva eņģeļiem. Par savas nepaklausības sodu man šie gadi bija jānodzīvo pasaulē. Es kā eņģelis visus noslēpumus zinādams tev saku, kādēļ par tiem abiem smējos. Kurpnieks sēž ceļmalā un andelēs ar ļaudīm. Kam viņam tā vajadzēja? Tas šonakti nomirs. Kam tad viss paliks? Tāpat ubaks sēž uz akmeņu un diedelē. Ja šis būtu zinājis, ka tur apakš akmeņi ir daudz apslēptas mantas, tad gan to nedarītu. Tagad mans nospriests laiks pagalam un drīz aiziešu atpakaļ uz debesīm. Baznīckungs to dabūja zināt, lūdzās, lai šis priekš savas šķiršanās kādu eņģeļu dziesmu nodziedot. Eņģelis tam saka, ka visi ļaudis būšot izbīties no viņa dziedāšanas. Baznīckungs gauži lūdzās, lai tas dziedot vismazāko dziesmiņu. Viņam ļoti gribētos dzirdēt tādu jauku skaņu dziesmiņu. Eņģelis arī to apņēmās darīt. Šienu abi brauc uz baznīcu. Ieejot baznīcā, redz dabraucam karīti, no kā divas daļas prēlinītes izlēts. Un ko domā, kas šās tādas bija? Tās bija tur grāvī, piedzimušās dvīnītes. Bagāts liels kungs, kam nav bijis neviena bērna, garām braukdamis šās ieskatījis kailas, plikas un pašu māti nomirušu, viņš tās bija uzņēmis par saviem bērniem, šās labi kopis un audzinājis. Eņģelis no dziedāja, lai gan itin viegli un klusi, tomēr no viņa jaukās balss baznīca pārplīsa. Tas nu šķīrās no baznīckunga un aiziedams uz to sacīja – lai izņemot naudas kasti, kas tur apakš akmeņu, kur toreiz ubaks sēdējis virsū, ar 1/3 daļu tās naudas, lai izlāpot baznīcu, 2/3 daļu izdalot nabagiem un pārējo naudu, lai pats paturot. tādēļ, ka šis neesot tik bagāts, kā visi citi baznīckungi pasaulē.